Азаттык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 ноябрь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Милли мәжлиске каршы мәхкәмә эшләре башлана. Фәүзия Байрамова мәхкәмәтлеккә өметләнмим дигән. Татарстан президенты хакимият фирқасының улы курултайы алдыннан иң мөһим сәяси мәсьәләләргә карашын белдерде. Иҗади берлекләр киләсе ел бюджетында алар өчен акча бик аз аерылуы назарлана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Милли мәҗлескә бәйле җинаять эшләре мәхкәмәдә карала башлады. Шушы көннәрдә Чаллы яшьләр газетасы баш мөхәррире Дамир Шайхетдинов хөкемдар алдына басты. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага каршы ачылган җинаять эше нигезендә мәхкәмә 26 ноябрьгә билгеләнде. Бүген Чаллыда мәхкәмә алды утырышы узды. Анда Фәүзия Байрамованың җинаять эшен туктату турындагы мөрәҗәгате каралды һәм кире кагылды. Шулай ук аның мәхкәмәне татарча алып бару теләге дә тормышка ашмаячак. Фәүзия Байрамова, мәрхәмәт көтмим, үземне якларга әзерләнәм дип әйтәм. Аның белән әңгәмәне хәбәршебез Гафиулла Газиз үткәрде.
2009 ел татар милли хәрәкәте тарихында үзенчәлекле ел булып калырга ышаган. Май айында бөтен татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлеге рәисе Рафис Кашапов хөкем ителде. Хәзер менә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага Чаллы яшьләре газета мөхәррире, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шайхетдингә хөкем карары көтелә. Вакыйгалар татар милли хәрәкәтенә 20 ел булган вакытларда бара. 20 ноябрьдә Фәүзия Байрамова Милли мәҗлес эше буенча мәхкәмә утырышында булды. Азатлык хәбәрчесе Фәүзия ханым белән сөйләшеп, андагы вазгыятьне ачыклады.
Аларның предварительный суд дигән процесслары була икән. Бүген адвокатым белән мине шунда чакырдылар. Бу ябык суд, монда кешеләрне кертмиләр һәм гаепләнгән кеше үзенең гаризалары белдерүләр белән чыгала. Мин дә шушы мөмкинлегемнән файдаланып, юллама, ягъни ходатайство язып килдем. Мин судтан турыдан-туры сорадым бу җинаять эшен туктатуны. Ягъни монда җинаять составы юк икәнлеген исбат итәргә тырыштым. Язма рәвештә укып бирдем, татарча язып барган идем. Тәрҗемәче аларны тәрҗемә итте, тәрҗемәче дә чакырганнар, әмма ләкин минем бу юлламамны кире кактылар. 26 ноябрьгә сәгать 2-гә суд көнен билгеләделәр. Ягъни суд дәвам итәчәк, 26-нчы көнне шаһитлар да чакырылачак. Һәм шул ук вакытта минем Чаллыдан чыгу чыкмау мәсьәләсендә дә шул килеш калдырдылар. Ягъни мин бер җиргә дә чыга алмыйм. Кулыма яңадан повестка тоттырдылар һәм судка килергә куштылар.
Моңа кадәр булган мәхкәмәләрдә милли хәрәкәт вәкилләре мәхкәмә эшен татар телендә алып бару өчен бик зур көрәш алып барды. Нәтиҗә юк. Фәүзия Байрамовага карата булган мәхкәмә эше дә урыс телендә кирәк вакытта тәрҗемәче ярдәмендә алып барылачак.
Менә шунда мин бер фаҗигалы хәлгә күзәтү ясап утырдым. Менә без бүген утырдык 6 татар. Судья Шакуров татар. Прокуратура ягына мине гаепләүче Мифтахов татар, адвокат Батаев татар, Серкәтив Шәрифҗанова, бәлки Марҗадыр, ну, фамилиясе татар Шәрифҗанова. Тәрҗемәче Мөхәммәтчин татар, мин Бәйрәмова татар, 6 татар дип санадым инде. Русча суд бара. Русча барды. Әлбәттә инде тәрҗемәче тырышты тәрҗемә итәргә. Бу ахыр заман дип уйладым мин. Менә татар хатынын, татар язучысын, милләтен яклап, шушылай халыкара оешмаларга мөрәҗәгать иткән өчен генә, милләтен яклап, шушы үзенең чыгышларын ясаган өчен генә бүген татарлар җыелышып рус телендә хөкем итәләр. Моны фаҗига димичә берничек әйтеп булмый. Бу ахыр заман. Мин ахыр заман шуш икән дип утырдым.
Фәүзия ханым, менә билгеле булганча бит инде Чаллы яшьләре газетасының мөхәррире Дамир Шайхетдингә 25 ноябрьдә мәхкәмә булачак, сезгә 26 ноябрьдә мәхкәмә булачак. Менә шуш инде бер тирәгә туплау мәхкәмә көннәрен якынайту, менә сезне нинди дә булса фикергә этәрмиме?
Бұлар әлі башта ғымумен менің мәхкәмені 27-сіне қойырға ойлағаннар еді. Біз білдіру білән шықтық, 27-сі құрбанға еті, ол Татарстанда ял күн деп, шуннан соңына 26-сына көшерділер. Бұлар бік ашықтыралар. Бұларың тезірі хүкім етесілері келе, хүкім қарары шығарып, Мәскәу алдында хисап тұтасылары келе, әм меңа қолса бұларының мұннан соң тағын яңа процесслар башларға есептері бар ақыры. Әйтік, милли мәжіліске, айырым кішілерге, айырым мәкәлелерге, газетларға, китапларға, Қазанда барған кебек менен Урлау ғарифістінен қазір шушынды язмалар бар абетінде, бұлар мұны конвейерға салып, зор процесс етіп башлап жеберге ойлылар. Әлбетте, ел башында біздің тендерге кіргенде де, бұлар бүтін Россияда уақиға боларлық іш-ішлерге жиынғандар еді. Әмелекен оларын келіп шықмады. Шуңа көре, мені хүкім етіп болса да, олар енді Мәскеу хожалары алдында хисап тұтырға ойлылар. Міне, милләтшілерін тұттық, оларыны жазаладық, хүкім еттік, алға табада сізге туғыры қызмет етірбіз деп, рапорт беру үшін Мәскеу алдында ашығып-ашығып татар ерлері шушы мәхкәме үшін алып баралар. Мен бұлардан әлбетте мехірбан күтмейм. Бұлар татар тілінде білмейлер, бұларда нендейдір қызғану хисі де көрінмей. Шуңа көре, бір Аллаһтан ярдәм сұрайым да, өзім мені әзірленіп, шушы бүтін сот ішлеріне өзім әзірленіп, өзім яқларға барам.
Енді алда айтқаны бізше, Милли Мәжіліс рәйісі Фәузия Бәйрәмоваға қарата мәхкәмә іші 26 ноябрьда башлана. Ғайыпланушы бәйрәмгә әзірләнү белән бергә Милли Мәжілісіне һәм үзен яқларға әзірләнәчәк.
Сез Азадлық радиосын тыңдайсыз. Петербурда хакимият фирқасының жиыны башланырға тұра. Оның алдынан Татарстан президенті Минтим Шаймиевтің матбуғатта әңгімесі басылып шықты. Мәскеуден тиінні де қат-қат сұрап алырға тұры келеді ол. Бұл тұрда Татарстан президенті Интерфакс агентлығына берген әңгімеде айтты. Әңгіме барышында республика басшылығы Русия президенті Дмитрий Медведевтің федераль жиынға юлламасын бәйелеп, Татарстанда кризис елларында иқтисади ауырлықлар белән нишек күреш алып барылышағы турында да айтты. Әңгіменің іштәлігі білен ғадыл Халямеддин таныштырыр.
Татарстан президенті Минтимер Шаймиев сөзлерінше, Русия басшылығы Дмитрий Медведев федераль жиынға ясаған юлламасында елді біршіған түп сұрауларыны қозғатқан. Татарстанда үш жыратында модернизация жолына басты, Қазан дәулет университетіна федераль дәреже беру, нефть-газ табу һәм ішкерту тармағында яңа үрлерге міну мұңа дәлел ди президент. Ел иқтисадына келгенде, Шаймиев монополияның тискәрі йығынтысы турында әйтті. Аның сөзләренчә, бу рәвешле эшләүче ширкәтләр яңалыкка ымтылу юлында киртәләр тудыра. Шуңа күрә дәүләт монополистларны кына түгел, ә киресенчә монополистлар дәүләт сыбызгысына биергә тиеш ди ул. Чәймиев фикеренчә, кайбер мәсьәләләрдә төбәкләргә федераль үзәк игътибары җитми. Мәсәлән, юллар төзү проблемасы. Юк бар гына акчалар алу ишендә төбәкләргә күп көч түгергә туры килә. Әйтерсең лә, без үзебезнең яшәгән илнең түгел, ә башкаларның юлларын тизекләндерә без, ди Шаймиев. Республика башлыгын юлламада әйтелгән барлык мәсьәләләрнең тулысынча үтәлмәү проблемасы да бер шик. Чөнки еш кына Дәүләт Думасы һәм Федерация Шурасы канунларны кабул иткәндә аның мәгънәсен үзгәртә, җиңеләйтә яки рәсенчә катлауландыра. Шуңа күрә кайшак ил президенты белән парламентның фикерләре туры килми. Думага төбәкләрдән килгән тәкъдимнәр исә зык вакыт ишендә карала. Еш кына бөтенләй каралмый ди. Минтимер Шаймиев.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында 2010 ел бюджетына өстәмә акча сорап шура утырышына тәкъдимнәр кертү өчен киңәшләштеләр. Язучылар берлеге башлыгы да, композиторлар берлеге башлыгы да 2010 елга акчаның бик аз каралганын назарлана. Бу утырышта хәбәрчебез Наил Аланда катнашты.
Татарстан композиторлар бирлиги уюшуга 75 жыл толуу айынан Туган як моңнары деп аталган 3 концерт Казанның иң шәп тамаша залларының берсендә булачак. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында 21 ноябрь көнне узачак моңнар кичәсенең беренчесе җырларым дип атала. Татарстан композиторлары берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин сүзләренчә, ки язучылар үзләренең әлеге юбилейларын кичекмичә төзекләндерү таләп иткән бинада каршы алачак. Озакламый түшәмнәре дә җимерлеп төшәргә мөмкин икән. Дөрес төзекләндерү проектының күпме торганлыгын ачыклау өчен Главинвестстройга хөкүмәт 5 миллион сум акча биргән булган инде. Ул проект эшләнгәнме, ничек булган, акча дөрес тотылганмы, мин издереп кенә әйтә алмыйм дип белдерә Кәлимуллин. Композиторлар моннан 10 ел элек булган бәйрәмне күңеллерәк каршылаган булган икән. Ул вакытта берлек урнашкан бинаның ишен тышын ремонтлау өчен 10 миллион сум бирелгән булган. Ул акчалар үзебезнең кулга кергәнгә исраф итмичә күбрәк эшләрдә эшләнгән иде, ди Кәлимуллин. Бинаның хәлләре шәп булмаганга Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышы вакытында төзекләндерү өчен 68 миллион сумга якын акча кирәк дигән сүз әйтелде. Калимулин сүзләренчә, Главинвестстрой әнә шуның кадәр кирәк дип белдергән. Ул шулай ук үзләре утырган бинаның республика дәрәҗәсендәге архитектура һәйкәле икәнлеген һәм аның җимерелүенә юл куймаска иде, диде. Татарстан язучылар берлеге урнашкан бинаның да хәлләре әллә ни шәп түгел. Алардан җир өчен салым түләргә кирәк дип хайран гына зур сумнар таләп итәләр.
Бүгінгі күнде біз арбитраж сотта жүреміз. Бізге 11 жылдық жер бағалы бойынша иск бердіңдер. Һәм біз бүгінгі күнде арбитраж сотта өзіміздің бақшаны төлеген мүмкіндігімізді өйткендігімізді һәм төлеп кешті өйткендігімізді ислат етіп жүреміз.
Дип белдерде әлеге утырыш вакытында язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов. Ул берлекнең чыгымнары күп икәнлеген әйтә. Мохтаж пенсионерларга ярдәм, үлем китем чыгымнары ишендә хайран гына зур сумнар китә, дип белдерә. 2010 елга республика бюджетыннан 8 миллион сумга якын акча да сорый. Ибраһимов сүзләренчә 2009 елга язучылар берлеге өчен 3 миллион 500 мең сум каралган булган, кризис сәбәпле киселеп, ул 2 миллион 100 мең сумга гына калган. Кайбер язучылар әйтүенчә, шулай ук республика дәрәҗәсендәге архитектура һәйкәле булган, язучылар берлеге урнашкан бинаны замана таләпләренә туры китереп төзекләндерсәң, зыян итмәс иде. Комитет утырышы вакытында Кәлимуллин Холландия мисалын да искә алып үтте. Анда да иҗат берлекләре үз вакытында тарихи биналарга урнашкан булган. Ил хакимияте алар бөтенесе бергә булырга тиеш дип карар чыгарып, искиткеч зур концерт залында булган заманча зур бер бинага күчергәннәр. Иҗатчылар Татарстанда гонорар тәртибенең дә мөкәммәл булмавыннан зарлана. Рәшит Кәлимуллин республикада композиторлар, драматурглар өчен елына 15 миллион сум гонорар каралырга тиеш, дип белдерә. Бу 15 миллионга рәссамнарның да керү-кермәвен издереп әйтмәде ул. Бу даирә әлеге акча раслана калса, мәдәният министрлыгы аша гонорар алачак. Язучыларга килгәндә, аларның әсәрләре газет һәм журналларда басылганга финанслар татмедиа шауте. Кәлимуллин сүзләренчә, элгәре елларда гонорарлар айрым бер мәддәдә каралган булган. Кәлимуллин сүзләренчә, элгәре елларда гонорарлар бюджетта айрым бер мәддәдә каралган булган.
Бүгенге көндә иҗат кешеләренә андый мөмкинлек юк дип әйтергә була, чөнки әллә була, әллә булмый. Менә быел, мәсәлән, әле бер мәртәбәдә булмады, менә әле генә менә түләнергә тиеш, елга бер мәртәбә. Композитор булсын, драматург булсын, алар бит ашысыда килә аларның.
2009 елга Калимуллин сүзләренчә, гонорар өчен 3 миллион сум каралган булган. Утырыш вакытында Башкортстан язучыларына булган мөнәсәбәт тә әйтелде. Аларның гонорарлары безнекенә караганда 3 мәртәбә күбрәк, дип белдерделәр. Комитет утырышында Татмедиа аша һәм Мәдәният министрлыгы аша гонорар өчен аерым-аерым күпме акча сорарга кирәклеген дәлилләүче документлар әзерләргә кирәк дигән фикер дә әйтелде. 2010 елга Татарстан бюджеты үлгесенең беренче укылышы Дәүләт Шурасы утырышында каралган иде. Шураның матбугат үзәге белдерүенчә, икенче укылыш декабрь башларында булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия Украинага газ сатуу шартларын бираз йомшартырга ризалашты. Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадый кризис сәбәпле Русия Украинага элек килешенгәннән азрак күләмдә газ сатып алган өчен штраф түләтмәячәк диде. Путин Украина белән төзелгән газ килешүләре Европага Русия газының тотрыклы килүен гарантияле диде һәм яңа елда газ шогы булмас дип өметләнүен белдерде. Путин моны Украина премьер-министры Юлия Тимошенко белән Ялтада сөйләшүләргә йомгак ясаганда әйтте. Бу сөйләшүдә башка мәсьәләләр дә каралды. Тулырак мәгълүмат белән безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман.
19 ноябрьдә Ялтада Украина һәм Русия премьер-министрлары Юлия Тимошенко һәм Владимир Путин очраштылар. Юлия Тимошенко Путинны сәламләп булай диде.
Я рада приветствовать вас на пятом заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества между нашими странами.
Ике ил арасында икътисади хезмәттәшлек буенча комитетның эшендә катнашкан премьер-министрларның сөйләшкән төп мәсьәләләре бу газ мәсьәләсе иде. Моннан тыш атом энергетикасы, уртак авиатөзелеш проектлары, космос технологияләре, ике ил арасында сәүдә мәсьәләләре хакында сүз булган Юлия Тимошенко: "Без алдан билгеләгән 11 приоритет адым-адым гомергә аша", диде.
11 приоритетов сегодня шаг за шагом, в общем-то, внедряются в жизнь.
Очрашу вакытында киләсе 2010 елда Украинадан барган газ транзитының тарифы Русия өчен 60% картачагы, а Украина өчен газның бәясе Европа бәяләре кебек булачак. Бу очрашуга комментарийларда шактый Украина Югары Радасы депутатлары Путин үзене рәхимле аю кебек алып барды дип билгеләгәннәр. Ә Владимир Путин исә Москва, Киевның тәкъдимнәренә күз алдына алып эш итте, диде ул. Мин Тимошенко белән теләсә нинди проблеманы хәл итә алам дигәне дә мәгълүм. Владимир Путин Русия-Украина арасында булган 23 миллиард доллар күләмендә мал әйләнеше 15 миллиардка төшкәнне сөйләгән. Шунда әйтергә кирәк, Украинада 17 гыйнварда узачак президент сайлаулары алдыннан Путинның Тимошенко белән очрашуы һичшиксез Тимошенконың бу сайлауларда шансларын үстерә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә үтә милләтчеләргә каршы чыккан яшьләр хәрәкәте, икенче төрле әйткәндә антифа тарафдарларының шуактыена тақыр башлар тарафыннан һөҗүмнәр ясалды. Күптән түгел иң танылган антифашистларның берсе Иван Хуторский үтерелде. Әлеге хәлләрдән соң антифашистлар да һөҗүмгә күчте. Бу яшьләр арасындагы каршылык Русиядә зурга китмәсме? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Антифашист Иван Хуторский үтерелгәннән соң үтә милләтчеләр белән антифашистлар арасында киеренкелек тагында артты. Хуторский душанбе көнне үзе яши торган ипадезында атып үтерелгән иде. Үтә милләтчеләр бу хәлгә шатлыкларын белдереп, антифашистның үтерелүе турындагы сылтамаларны төрле кешеләргә җибәрде, интернетта фотолар элде. Хуторскийның тарафдарлары моңа битараф калмады. 70ләп кеше Кремль тарафлы Яш Русия хәрәкәте бинасын камап алып, утлы шешәләр, таяклар атты. Нәкъ Яш Русиягә һөҗүм ясалуларын алар әлеге оешма җитәкчесе Бердәм Русия депутаты Максим Мищенконы хакимияттә үтә милләтчеләр мәнфәгатьләрен яклау белән аңлатты. Алар Мищенконы русский образ милләтчеләр оешмасы белән бәйле булуын һәм аларның чараларын яклап килүен әйтә. Солидарность хәрәкәтенең яшьләр лидеры Илья Яшин әйтүенчә, киләчәктә антифашистлар һәм үтә милләтчеләр арасындагы каршылыклар артачак кына.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной. Пока эта война носит скорее партизанский характер, такая своего рода герилью в условиях городских джунглей. Но это самая настоящая война.
Dedi İlya Yaşin. Belgişler fikrinçe bu iki yak taraftarları da Rusiyanın kileşegin uzunca kure. Üzlerinin saflarına minlegen kişinin toplağın ödemilleçiler Rusiyi barı Ruslar için gündi barı hemşitten kilişlerge hücumlar ayıştıra. Antifaşistler ise başka fikirde tıra hemşit ildegi uz taraftarları bile elimtene orttıra. Elegrek antifaşistler uz işlerin tınışkın alıp barayıdı. Ama Yaşin aytuğunca onlar da hazır uz yönelişlerin üzgerti.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели, однако сегодня...
Олар бірнеше елілік рәтләп суғыша да білмейді, ләкін қазір антифашистларын, яки үтәмілләчілерінің болсын мұшулы подъезға кіргенде башына пулі білен атулары, яки тимір таяқ білен қиналары иқтимал, деді Яшин. Сынғы вақытта антифашистларда үтәмілләчілерге қоршы хүжумлер ұйыштыра башлады. Хоқ яқлаушылары ісе маңа бір шылу білдіре. Олар үтәмілләчілерге қоршы харекет алып бару білен келіше, әмә күш қолдануға қоршы тұра. Пенжі шәмбі күні бір түркім хоқ яклаучылар антифашистларга күч куллану юнәлешеннән баш тартуны сорап, мөрәҗәгать кабул итте. Алар фикеренчә, бу хукук саклау оешмалары өчен файдалы гына булачак һәм антифашистларны кулга алуга китерәчәк. Алексеева антифашистларның яшь Русия оешмасына һөҗүмен хупламыйм диде.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я
каршы булуны күрсәтү өчен башка ысуллар да шактый. Мин, мәсәлән, шәхсән күч куллану гамәлләренә каршы. Көрәшнең мондый ысуллары миңа ошамый. Әлбәттә, без антифашистларны яклауны туктатмаячакбыз, әмма аларның бу акциясен без якламыйбыз.
Поддерживать антифашистов, но эту их акцию мы точно поддерживать не будем.
Антифашистлар исә үтәмилләчләрнең берничә ел инде аларга һөҗүм итүләрен һәм хукук саклау оешмаларының моңа карата бернинди чара күрмәвен әйтә. Киләчәктә моңа тыныч кына карап торып булмый, без үзебезне якларга тиеш ди алар. Яш Русия оешмасына булган һөҗүм турында үзенең исемен әйтергә теләмәгән антифашистларның берсе булай диде.
Мне кажется, что слово нападение это такое слишком громкое, это было, на мой взгляд.
Моңа һөҗүм дип зур итеп әйтү дөрес булмас, бу әле кисәтү генә. Шыннан да Мәскәү антифашистлары депутат Максим Мишенконың русский образны яклауына үзләренең канагатьсезлеген белдерергә килде.
Депутат Максим Мишенко фактически покрывает организацию русский образ.
Диде антифашистларның берсе. Мишенко элек яш Русия һәм русский образ арасында хезмәттәшлек булуын яшерми, әмма кемне дә булса яклауыннан баш тарта.
С русским образом у нас был ряд проектов. Мы ездили в Сербию, в Косово.
Русский образ белән безнең берничә проект булды. Без Сербия, Косовога бардык. Алар канунсыз миграция һәм милли җинаятьчелек нигезендәге канун чыгару инициативасы белән миңа чыкты. Шул гына. Ниндидер тыгыз хезмәттәшлек һәм аларны яклап килүдә гаепләү бик көлке. Мишенгендә иҗтимагый оешманы үз канаты астына алырга мөмкин бу сафсата, диде Мишенко.
Общественную организацию. Это просто бред.
Русский образ вәкиле Евгений Валаев исә Мишенко белән уртак хезмәттәшлек булуын әйтә. Хукук яклаучы Лев Пономарев сүзләренчә, әлеге хәлләр күбрәк сәяси тәсмир ала башлады.
Нельзя сказать, что вот это только панки, которые ходят на концерты.
Моны концертларга йөрүче панклар дип кенә әйтеп булмый. Алар эчендә сәясиләшкән төркемнәр дә бар һәм антифашистлар нәкъ шундый яшма. Бу милләтчелекнең кабат тыргызылуы белән килешәсе килмәгән яшьләр.
Могут смириться с тем, что у нас возрождается нацизм.
Пономарев сүзләренчә, әгәр хакимият үтәмилләтчелекнең шәшәк атуына каршы килсә, бу юнәлешләр алай агрессив булмас иде. Хөкүмәт әлеге проблема белән азрак шөгыльләнгән саен Кремль тарафлы яшьләр оешмасы, мисал өчен шул ук Яш Русия хәрәкәте, үзенә күбрәк яшьләрне тарту өчен ксенофобик шигарьләр куллана ди хукук яклаучы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр көтә, ә аңарча тапшыруның икенче өлешендә буласы кайбер язмаларының темалары белән таныштырып үтәсем килә. Башкортстанда наркотикларга каршы көрәшкә багышланган парламент тыңлаулары үтте. Швейцариядә мәчет манаралары рөхсәт ителерме? Референдум алдыннан илдәге каршылыклар тирәнәйә. Оренбурда дуңгыз грипын йоқтырган кешеләр саны бер атнада 2 тапкырга артты. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк, микрофон алдында Наиф Акмал.
Европа Бірлігі саммитында Бельгия премьер-министрі Херман фан Рампей Бірліктің бірінші президенті етіп сайланды. Тышқы саясат һәм именлік үшін жауаплы юғары вәкіл етіп Кэтрин Эштен сайланды. Британия вәкілі Эштен мағарша Европа комиссиясында сәүдә эшләре үшін жауаплы булды. Европа Бірлігінде рәислік етуші Швеция премьер-министрі Фредерик Рейнфельд бұл қарар Лиссабон келешуі негізінде бір тауыштан қабыл етілді дейді. Рампей рәсми рәуіште келесі елінің бірінші ғинварынан уазифаға кірішешек. Мәскәүдәге бір шіркәуді Рус православ дин әхлі отып өтірілді. Битлік киген құраллы кіші пәнжішәмбі кешінде шіркәуі кіріп Даниил Сысоевны яқыннан отып өтірген. Текшірушілер айтуынша, бұл өтіру артында мүсілман экстремистлары яки мәжусилер бола ала, әмі бошқа мүмкінліклерді текшірілі. Сысоев исламны һәм мүсілманларны мысқыллаушы шығышлары білен тонылған еді. Халықара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай Тәһран БМОның Ирандагы уранны читтә байытып кайтару тәкъдименә тәгаен җавабын әле бирмәде диде. Халықара атом энергия идарәсе әзерләгән бу килешүдә сүз Ирандагы аз байытылган уранны ягылык дәрәҗәсенә байыту өчен Россия һәм Франциягә җибәрү турында бара. Бу атнада Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттаки Тәһран үз уран читкә чыгармый гына ныграк байытылган уранга алмаштыруны өстенрәк күрә диде. Әфғанстанның күньяк күнбатышында интихарша бомба шартлатып, кимендә 17 кешене үтерде, 29 кешене яралады. Полиция әйтүенчә, Фара шәһәрендә бомбалы интихарша мотоциклда җыелган халык арасына барып кергән. Әфғанстанның Иран чигендәге Фара вилаятендә быел гысянчыларның артуы күзәтелә. Кабул янында Афган парламенты депутаты Габдрасул Саяф машинасы юлга куйылган бомбага юлыкты. Саяф үзе исән калса да аның 5 тән сакчысы һәлак булды. Россия премьер-министры Владимир Путинның 26-27 ноябрьдә Франция сәфәре барышында президент Николя Саркози белән очрашачагы игълан ителде. Путин анда Россия-Франция ике яклы хезмәттәшлек комиссиясе утырышында катнаша. Соңгы тапкыр ул Франциядә узган елның май аенда булган иде. Русия Дәүләт Думасы 2010 ел һәм 2012 елга кадәр шөр өчен федераль бюджет өлгесе 3-нче һәм соңгы укылышта раслады. 7%-ка якын дефицит булыр дип көтелә бюджеттә. Бюджет өлгесе икътисад киләсе елда 1.6%-ка артыр, инфляция 8-10% тирәсе, ә бер мишкә нефтнең уртача еллык бәясе $58 булыр дигән фаразларга нигезләнә. Русиядә халыкара хезмәт оешмасы ысулы белән исәпләгәндә, эшсезләр саны 1 октябрь аенда 1.3%-ка артып, 5,840,000-гә җиткән. Эшсезлек дәрәҗәсе исә 7.6%-тан 7.7%-ка күтәрелгән. Новороссийскийдагы милиция майоры күптән түгел милициядәге коррупция турында белдергән Алексей Дымовский Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашырга инде теләмәвен белдерде. Дымовский Эхо Москвы радиосына интервьюда милиционерларның интернеттагы чыгышларына Путинның мөнәсәбәте аның халык белән аралашырга теләмәвен күрсәтә диде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда наркотик белән көрәшкә багышланган парламент тыңлаулары үтте. Наркоманнар санын төгәл билгеләү бик авыр дип белгечләр. Чөнки героин, афьюнгә бәйле булмаса да, аларны кулланып караучылар бик күп һәм алар үз ихтыяры белән теркәлергә килми дип белгечләр. Туймазада озын кибәйгесе үтте. Бу елгы бәйгедә татар ханымы Резиде Ахмәтова җиңде. Бәйгедә төрле елларда аның бөтен гаиләсе катнашып караган булган икән. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары республикада наркоманияга һәм наркотиклар таратылуга каршы көрәш мәсьәләләрен тикшергән парламент тыңлаулары үткәрде. Анда депутатлар гына түгел, ә галимнәр, табиблар һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә катнашты. Парламент тыңлаулары барышында шул ачыкланды. Башкортстанда соңгы елларда Русияның башка төбәкләрендә кебек үк наркомания һәм наркотиклар әйләнеше арта бара. Башкортстанда афьюн кулланучылар да, аларны таратучылар да соңгы елларда үзләрен бик иркен тота. наркопритоннарда ашыкланып тора. Соңгы бир жылда гана республикада 40-тан артык наркопритон ишенлигине шик куйылган. Афюннар негизде Афганистан, Тожикстан, Узбекистан тарафларынан келе Башкортстанга. Узган жылда Башкортстанда афюннарга байлы 900-дан артык жинаят тиркелген. Бу исе 2007-нче ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Быйыл әлегә төгәл саннар ачыкланып бетмәгән. Әмма вазгыятның уңай якка түгел, ә кирегә үзгәрүе көн кебек ачык. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкилләре әйтүенчә, наркотикларга бәйле ачыкланган барлык җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. Республикада синтетик афюннар җитештерү очракларында ачыклана. Башкортстанның кичерәк шәһәрләрендә дә афюнчылар арта. Нефтекам һәм Яңавыл шәһәрләрендә соңгы бер елда 6 наркопритон ачыкланган. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, социаль сәясәт һәм саулык саклау комитеты рәисе урынбасары Рөстәм Күзбәков әйтүенчә, республикада наркоманнар саны рәсми игълан ителгән күләмнән 5 хәтта 10 тапкырга артык дип фаразлана. Наркоманнарның түгел санын билгеләү бик авыр, чөнки алар бит үз ихтиярлары белән килеп, мин наркоман дип әйтми. Хәзер хәтта үсмерләр, мәктәп укучылары арасында да наркоманнар ишәя бара, ди Рөстәм Күзбәков.
Башкортстанда наркомандар мен башка төбәкләргә караганда түбәнрәк наркоманның дәрәҗәһе. Хәтта монда бу эш тоже бик йөңелдән түгел. Менә һәрге менә игътибар итәгән конюк микән. Наркомандар менә үзләре менә уже кемгә менә наркомания дигән диагноз куйган кешеләр 4%-ка гына арткан. Ә наркотиклар кулланучылар 31%-ка. Ул менә наркотиклар кулланусы, улар наркоман әлегә түгел. Ләкин улар уже наркотикларды тәмләп караган дип әйтергә мөмкин инде. Улар арасында күбрәк теге менә тартусылар, анаша менә марихуана кулланусылар, кайсы бердә менә теге башка наркотикларды я теге таблеткаларды кулланусылар кайсы бердә. Ләкин улар пока наркоман дәрәҗәсенә барып итмәгән. Ну икенче якта менә тагы менә игътибар итсәк, менә бу 31%-ка. Чөнки бу наркотик кулланусылар улар пока наркоман түгел, ләкин булар арасында яңа наркоман ларды улар арасыннан килеп сагысак. Шуның өчен менә обязательно игътибар итәргә кирәк, чөнки кеше гомерендә хәтта бер тапкыр наркотик кулланса да, ул уже серьёзный шундый сигнал дигәндә әйтергә мөмкин.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, социаль сәясәт һәм саулык саклау комитеты рәисе урынбасары Рөстәм Күзбәков фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда наркотиклар таратучы зур-зур төркемнәр дә ачыкланып тора. Быйыл шундый 30-дан артык кешене берләштергән бер төркем агзалары мәхкәмә алдына басып, хөкем ителгән иде. Бу төркемне Виктор Султанаев атлы 41 яшьлек ир әле 2003 елда ук оештыра. Афюн таратучылар үз эшләрен Уфада гына түгел, Нефтекама шәһәрендә һәм кайбер районнарда да киңзәйелдерә. Иң аянычлысы шул, бу төркемгә соңрак бер милиция офицеры да кушыла. Ул афюн таратучылар биреп торучы акчаларга алданып, аларның җинаятьчил эшләрендә актив ярдәм итә башлый. Нәтиҗәдә әллә күпме җинаятьләр ачылмый калу өстенә, аларга яңалары да өстәлә тора. Башкортстан дәүләт җыелышы уздырган парламент тыңлауларында наркоманиягә каршы көрәшнең төрле чаралары тикшерелде. Бу эштә киң җәмәгатьчелек тә катнашырга тиеш. Шул чакта гына яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була, дип белдерде чыгыш ясаучылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия Фәннәр Академиясының Уфа ғилми үзәге президиум рәисе академик Марат Юнысовка карата җинаят эше ачылды. Аны канунсыз фатир алуда гаеплиләр. Әлеге шикле эшнең башы 2002 елга барып тоташа. Шул елны Русия Фәннәр Академиясе торак федераль программасы нигезендә Уфа ғилми үзәгенә өлешкә кереп фатирлар төзүтү өчен 20 миллион сум акча күчерә. Ғилми үзәк җитәкчелеге Уфаның Рихард Зорге урамындагы түзелә башлаган йортта фатирлар алу өчен 20 миллион сум акчаны күчерә. Яңа йортта фатир алу өчен Русия Фәннәр Академиясының Уфа ғилми үзәге химия институты җитәкчеләренең берсе академик Марат Юнысов та үз өлешен кертә. Ул чакта ул ғилми үзәк президиумы рәисе булмый әле. 2006 елда Зорге урамындагы йорт төзелеп бетә. Ул вакытка Марат Юнысов та президиум рәисе итеп сайлана. Тикшерүчеләр фаразлауынча, Марат Юнысов үзенең җитәкче вазифасыннан файдаланып, ул чакта зуррак фатир алу өчен документлар хәстәрли. Хәер, моны ул үз кулы белән түгел, ә урынбасарлары, ярдәмчеләре аша эшләгән дип әйтелә. Марат Юнысовны яңа фатир алганда, 700 мин сум дәүләт акчасы өлешенә кергән дип гаеплиләр. Бу хәлдә шунысы игътибарга лаек, әлеге шикле кырын эшне гадәттәгечә Эчке эшләр министрлыгы түгел, федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре тикшерә. Зур шау-шу тудырган эшне Башкортстан прокуратурасы да үз тикшерүендә тота дип әйтелә. Марат Юнысов бар илгә шактый киң билгеле галим санала. Аның химия өлкәсендәге яңа ачышлары әллә күпме гыйлми хезмәтләре мәгълүм. Әмма нәфис дигән шайтан һәммә кешенең башына әйләндерә торгандыр. Марат Юнысов үзенең шикле эшләрдә катнашуын ялгыш булган хәл дип саный. Мине әлеге оят хәлгә бары тик хокук канунлары нишкәлекләрен белмәвем генә куйды дип таный ул. Әле Башкорт академиге эшен тикшерү дәвам итә. Тикшерүчеләр фаразлавынча, элекке казанышларын һәм өлкән яшьтә булуын исәпкә алып, Марат әфәндене төрмәгә утыртып куймаслар куюын. Шулай да аның хезмәт урынына колак агачагы һәм зур күләмдә штраф түләячәге көн кебек ачык диләр алар. Иркен фатирдан да чыгарга туры киләдер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Туймазы шәһәрендә Озын көй башкорт җырлары бәйгесе тәмамланды. Анда гран-прины татар җырчысы яулады. Соңгы елларда Татарстан белән чиктәш Туймазы районында Озын көй башкорт җырлары бәйгесе үткәрелеп килә. 1997 елда оештырыла башлаган бу төбәк ара ярышма быел 5-нчегә үткәрелде. Анда 140-тан артык кеше үз талантларын күрсәтте бу юлы. Бәйгедә махсус белеме булмаган башкаручылар һәм урта махсус уку йортларының беренче һәм икенче курс талиплары катнашты. Яш буенча гадәттәгечә бернинди чикләүләр дә булмады. Бәйгедә Башкортстанның төрле төбәкләреннән генә түгел, Ырымбур һәм Шиләбе өлкәләреннән дә талантлы һәвәскәрләр көч сынашты. Алар арасында үзешчән татар җырчылары да байтак булды. Башка елларны да бу бәйгедә татар башкаручылары катнашып, уңышлы чыгыш ясый иде. Быелгы бәйгедә җиңгән Рәзидә Әхмәтова шушы бәйгегә 3-нче тапкыр катнашуын әйтте.
Мин өченче катнашам, беренче тапкыр инде мөлаем 2002 елда катнашкан иде. Унда икенче орын алды. 2005 елда гаилә менән чыгыш ясадык. Әле менә тагы елда инде барырга булдык. Мөлаем ярланы, олыга инде иптәшем һәм мин инде. Мен бик шатмын инде шундый бер бая биргәндәр өчен сүри әгъзаларына. Көтмәгән имен әйтәләр бит инде сиңа гран-при дип ышанмыйм юк мин шул объявлениене әйтмәенчә үзенә бит киләчәктә яңадан халык ярдарын күбрәк өйрәнер, яңадан яңа таланттар үстерү, башкорт ярдарын оста итеп башкаручыларды үстерү шундый максатым.
Бу быел Туймазы районында үткәрелгән Озын көй бәйгесендә гран-при бүләген алган Балташ районыннан 3 бала анасы татар ханымы Рәзидә Әхмәтова булды. Шунысы да үзенчәлекле, бу бәйге оештырыла башлаганнан бирле Рәзидә ханым беренче хатын-кыз гран-при иясе булды. Әлеге җиңүгә Рәзидә Әхмәтова уйыл җырын искиткеч оста башкару белән иреште. Рәзидә ханым Балташ районы үзәгендәге сәнгать мәктәбендә балаларга музыка җыр серләрен өйрәтә. Озын көй бәйрәме гала-концерт белән тәмамланды. Бәйгедә төрле номинацияларда җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада 20 меңнән артык кеше, Казанда 22 меңнән артык кеше сулыш юллары тамак аурулары чирләре белән чирли. Оренбурда дуңгыз гриппы белән аурушылар бер атнада 2 тапкырга артты. Хакимиятләр кирәкле даруларны кайтарылуын көтә һәм әлегә түзеп торырга чакыра. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
Рим өлкәсендә дуңгыз кизеуе белән авыручыларның саны бер атна эчендә 93-тән 170-кә җитте. Табиблар Оренбурда эпидемия дип әйтергә батырчылык итте. Бу 19 ноябрьдә өлкә үзәгендә үткән селектор киңәшмәсендә яңгыратылды. Рәсми рәвештә дуңгыз кизеуе белән авыручы 170 кеше теркәлде. Шулай да белгечләр грипны гадигә һәм дуңгыз кизеуенә бүлүдә мәгънә юк дип саный. Сон буенча авыруның баскычы барлык салкын тигән авыруларның төрләреннән дә күбрәк. Рим өлкәсе буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Александр Яковлев шау-шуга бирелмәскә кирәк. Авыручылар барысы да контрольдә ди. Шул ук вакытта Бызаулык шәһәрендә бер авырлы хатынның үлеве билгеле булды. Бу гади авыру булдымы яки AH1 N1-ме, моны белгечләр ачыклар. Битлекләр һәм даруларның җитмәүенә килгәндә, чиновниклар әлеге проблеманы шешергә вәгъдә итә. Аларның сүзләре буенча, шушы көннәрдә шәһәргә йөк машинасы белән 110 мең данә оксалин майы, ремонтадин, 40 мең коп орбидол кайтарылачак. Ә хәзергә түзеп торырга кирәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Швейцарияда монара язмышын хәл итәчәк референдумга санаулы көннәр калганда илдә сәяси каршылыклар тирәнәйә. Швейцариядәге мәчет монарасы тирәсендә барган бәхәсләр турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Швейцарияда манара төзелешен тыюны яклаган тарафтарлар министрлар шурасындагы эш хатын-кыз вәкиленә перенҗә кигән килеш күрсәткән афишалар чыгарды. El prezidenti Hans Rudolf Merz ise xalqdan manara tüzülüşün tıyan təqdimgə qarşı tavuş birini sıradı. Prezident Merz Швейцарияда дин реклеге булуын, мәчетләр янында манараларны да балкып торуын теләгән мусульманнарның бу илдә яшәргә хукуку булуын искә төшерде. Ләкин бу иреклек манарадан азан әйтүендә үз эшенә алмый. Манара төзелешен тыюны яклаган төркемнәр тарафыннан манараларга каршы Швейцария байрагында манаралар балкыган һәм астында перәнҗә кигән бер хатын-кыз күрсәтелгән афишалар кайбер җирләрдә иленүенә рөхсәт ителмәгән иде. Ләкин моңа каршылык алар Швейцарияда тагын да зур каршылык тудырачак яңа афишалар бастырып чыкты. Швейцарияның исламнашуына басым ясаган әлеге афишалар министрлык тарафыннан тыйыла. Ашылыклар хукукларын яклау өлкәсендә шактый алга киткән Европа иле булуы белән мактанган Швейцарияда манара төзелешенә каршы адымнар зур бәхәсләр тудырды. Илдәге икътисад һәм сәясәт вәкилләре референдумны кабул иткән шакта мусульманнар белән каршылык килеп чыгышы турында борчылу белдерә. Мисал өчен, Швейцарияның мәшһүр сәгатьләр җитештерүче şirkәте Swatch мусульман илләре белән каршылык туын теләми. Швейцария җәмәгатьчелеккә ашык, күп тарафлы һәм дин эреклеген саклаган сәясәтен дәвам иттерергә тиеш дигән карашта şirkәт вәкилләре. Референдум якынайган көннәрдә ясалган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, күпчелек манара төзелешен тыю турындагы референдумга каршы тора. Ягъни сораштыру алынган халыкның 53% референдумга юк ди. 34% исә манараларны тыйган карарга хуплау белдерә. Сугых университетында сәяси белемнәр укыткан Илхам Мана бу төр тырышлыклар мусульманнарның бу илдә кабул ителмәвен күрсәтә дип бурчыла. Әгәр референдум кабул ителсә, бу кайбер яшьләрдә радикаль карашны арттырырга мөмкин. Бу бик кызганыч хәл булыр иде. Диол. Хөкүмәт вәкилләре референдум кабул ителгән шакта Швейцарияның Дания мисалындагы кебек ислам илләренең бойкотына душар калачагын алга сөрә. Моннан кала Швейцарияның ислам илләре белән зур сәүдә хезмәттәшлеге дәвам итә. Мисал өчен Суаштан кала илнең иң зур азык җитештерү şirkәте Неслененең ислам илләрендә күп санда корылмалар эшли. Халкының 20%-ын чит илләрдән килгән ватандашлар тәшкил итә. Хәзергечә Европа ишендә ашылыкларга карата уңай сәясәте белән дан казанган иде. Халыкның 5% мусульманнар, ягъни якынча 400 мең мусульман яши бу илдә. Аларның күпчелеге Төркия һәм элекке Югославия илләреннән килгән мусульманнар. Илдә бәхәс тудырган 6 метрлык зур манара күптән түгел төрекләр тарафыннан төзелгән иде.
Азатлык радиосы.
Омскида шәһәр ныгытмасын тергезү
тургызу бара. Шушы көннәрде инде тәртипкә китерелгән биналарның берничәсендә милли мәдәниятләргә багышланган күргәзмәләр эшли башлады. Җирле татар оешмасында милли әйберләрне, гореф-гадәтләрне күрсәтергә тырышты. Тәкъдир итү чарасына хакимият вәкилләре, рәсми кешеләр чакырылса да, бу чара күбесенчә яшьләргә юнәлтелгән дип әйтелә. Омскидан Рәзалия Сайганова бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Һәр шәһәрнең, һәр төбәкнең үзенә генә хас булган тарихи урыннары була. Кайбер шәһәрләр кирмәннәре, кайберләре хан сарайлары, кайберләре истәлекле биналары, яисә һәйкәлләре белән дөнья күләмендә танылган. Омскиның бүгенге көнгә кадәр шәһәрне анык кына танытып торган тарихи урыны юк иде дип әйтергә дә мөмкин. Шулай да истәлекле урыннары яисә биналары бөтенләй юк түгел. Драма театры бинасы, яңгын каланчасы, тары капкасы кебек урыннар Омскины берникадәр танытып торалар. Әйтергә кирәк, шәһәрнең тарихи йөзе булып торырдай урыны да бар. Бу моннан 250 еллар элек салынган ныгытма. Хәзер архивлардан сакланган материаллар буенча шушы урынны тергезү бара. Инде андагы кайбер таш биналар төзәтелеп, халыкка күрсәтерлек хәлгә китерелде. Омски ныгытмасының төзәтелгән биналарында төрле күргәзмәләр эшли, кинозал булып хезмәт иткән бер бинасында шәһәр тарихына багышланган һәм башка төрле фильмнар күрсәтү оештырылган. Ныгытманың бер таш бинасында октябрь аеннан башлап төрле халыкларның милли мәдәниятен, көн күрешен, үткәнен, бүгенгесен тасвирлаучы күргәзмәләр эшли башлады. Октябрьдә анда Украин мәдәният үзәге күргәзмәсе эшләде. Ноябрь аенда Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татарлар үткәне һәм киләчәге дип аталган күргәзмә оештырды. Халыкны күргәзмә белән таныштыру айның беренче көннәреннән үк башланса да, тәкъдир итү чарасы узган җомгада гына булды. Әйтергә кирәк, көн салкын булуга карамастан, анда халык шактый күп җыелды. Рәсмиләрдән шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты директоры Виктор Димченко, аның беренче урынбасары Мария Лобова, хакимиятның башка вәкилләре, кайбер милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре булды. Мөхтәрият вәкилләре килгән халыкны чәк-чәк белән каршы алды.
Добро пожаловать на наш праздник!
Чыгыш ясаучылар милли мәдәниятләрнең мондый тарихи урында күрсәтелүе дөрес гамәл, аның әһәмияте зур дип ассызыкладылар.
Прекрасная выставка, которая говорит о высоких и огромных традициях татарского народа. Это говорит о том, что какая богатая и самобытная культура татарского народа, какие умельцы и мастера у татарского народа.
Бу мәдәният департаменты директоры урынбасары Мария Лобова булды. Монда татар халкының бай үзенчәлекле мәдәнияте күрсәтелгән. Боларның барсы да зур тәрбияви мәгънәгә ия. Иң элек яш буын өчен, диде Мария Лобова.
Это все несет огромное воспитательное значение, прежде всего для подростков и молодежи.
Башка чыгыш ясаучылар да күргәзмә яхшы ясалган, татарларның бай мәдәнияте күрсәтелгән. Бу аеруча яшьләргә үз тамырларын белсеннәр өчен кирәк. Мондый чаралар күбрәк булган саен без төрле милләтләр үзара күбрәк аралаша, күбрәк аңлаша алачакбыз дигән фикерләрен белдерделәр.
Такие вот вещи очень нужны для того, чтобы молодежь наша помнила о своих корнях. Видите, сколько здесь национальных костюмов, их же уже не носят, но они важны, важны для сохранения нашей культуры, вашей культуры, нашей культуры, культуры других народов. И чем больше вот будет вот таких вот мероприятий, чем больше мы можем общаться между собой, тем счастливее мы все будем. И не будем думать о войне, а будем думать о мире всегда.
Да, очень важно, очень правильная работа для того, чтобы все-таки поддерживать в человеке вот основу национальную.
Яшьләр исеменнән мөхтәриятның ялкын яшьләр бүлеге рәисе Альбина Фәхретдинова чыгыш ясады.
Мы молодежная организация «Ялкын», что в переводе с татарского языка означает «пламя». Вместе со старшими мы, конечно же, привлекаем к нам молодежь.
Без өлкәннәр белән бергәләп үз сафларыбызга яшьләрне җәлеп итәбез, чөнки киләчәк буынга мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне тапшыру бездән тора, диде Альбина.
Не только от нас зависит, как мы передадим следующему будущему поколению нашу национальную культуру, религию, наши традиции.
Күргәзмәне карарга килүчеләрне каршы алып, экспонатлар белән таныштырып, һәр көн кизү торучы мөхтәрият әгъзалары, кызыксынучылар бик күп, иртәдән кичкә кадәр кеше өзелмәй дип әйтәләр. Омски ныгытмасында татар мәдәнияте күргәзмәсе ноябрьнең ахырына кадәр эшләячәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Соры журналистика һәр илдә бер үк нәрсәгә нигезләнгән дияргә була. Кышкырып торган баш исемнәр, кайнар хәбәрләр, ярым шара кызлар сүрәтләре. Мәскәүдә ачылган яңа журналистика мәктәбендә исә быларга өстәп тагын бер алымга президентка тел тидермәскә өйрәтәләр. Али Гылми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Арам Габрилияновны кайберәүләр Русиянең мердеге дип атый. Кайнар хәбәрләр һәм шаккатыргыч язмалар ярдәмендә үзенә исем һәм байлык казанган кеше. News Media дип аталган нәшрият йорты хуҗасы. Аның медиа империясенә «Жизнь, твой день» кебек сары басмалар «Life.ru» порталы керә. «Жара» деген шоу-бизнесқа бағышланған яңа журналшыға башларға тиеш. Шушы империяны журналистлар белән тәэмин итү үшін Габрилянов үзінің сары журналистика мәктәбін ашып жіберген.
Есть качественная журналистика, есть некачественная журналистика. Я с этим совершенно не согласен.
Русияда сыйфатлы һәм сыйфатсыз журналистика бар диләр. Мин моның белән һич килешмим, ди Габрилянов. Минемчә, журналистика я кызыклы, я кызыксыз гына була ала.
Одного типа, она бывает интересная или неинтересная.
Габрилянов нәрсәне кызыклы дип санаганын белү өчен аның «Жизнь» я «Твой день» газеталарын ачып карау җитә. Атнасына 2 миллион данә тираж белән чыгучы «Жизнь» газетында төрле киңәшләр, гороскоплар, танылган кешеләр турында гайбәтләр табып була. Әйтик, мәшһүр җырчы Йосиф Кобзонның «Яман шеш хастаханәсенә баруы» җентекләп тасвирлана. «Твой день» газетында танылған телевидение модераторы Ксения Собчакның яланғаш түшкен фотосы, яйсә фитнес ұстабикәсі Ольга Слуцкерның балаларын әлікке еріннен яшіріп, Англияға жіберу тұрында язмалар бар. Габрилияновның медиа империясы қойнар хабарларыны дүнияға бірінші етіп таратырға тұрыша. Әйтек, Life.ru порталында жұмға ертесінде өк. Узған түнде өтірілген православ отақайы Даниил Сысоевның хатыны білен видео әңгімі орнаштырылған еді. Узган ел Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең Төркиядә ялы вакытында ихтимал вафаты турында гайбәтләр таралгач, аны ял иткән урынына барып эзләп тапкан һәм исән-сау икәне турында дөньяга хәбәр итүчеләр нәкъ менә Life.ru сәхифәсе журналистлары булды. Life.ru кебек көчле проектның пәйда булуы Русия журналистикасына зур йогынты ясады, ди Русия нәшриятчеләре гильдиясе вице-президенты Василий Гатов. Әлбәттә, аларны күрмәмешкә сабышырга, бу кешеләр профессияне юкка чыгара дип зарланырга була, ләкин андый журналистикага даими ихтияҗ бар. Габрилияновның сары журналистика мәктәбендә уку өчен 6 айга 24 мең рубль түләргә кирәк. Аны бетерүчегә нинди дә булса рәсми диплом бирелми, ләкин ул кеше News Media империясенә кергән берәр басмага эшкә урнаша ала. Сары журналистика серләренә аларны Русия мэрдыгы үзе өйрәтә. Габрилянов аларга 80-нче еллар уртасында Мәскәү университетында укыганы турында сөйли. Шул чакта ук көнбатыш басмалары белән танышу өчен ялган юл белән спецохранкага үтеп кергәнен хәзер горурланып искә ала. Габрилянов мэрдыкны пот итеп күрә. Үзенә үрнәк итеп, аны мәшһүр иткән The Sun басмасын алган. «Твой день» газетын ашып қарасаң, бу ұқшашлық күзге беріп тұра. Шулу қызыл қара түсілер, әрі қарифлі баш есімнер, хәм үшінші бітті, ярым шәрі қыз сүреті. Мин бу проект турында берни белмим, ләкин әгәр аны «Твой день» кебек газет чығарушы холдинг ұйыштыра икән, бу нинди журналистика болсын инде, бу шуп сауты дей, экстремаль журналистик үзәге башлығы Олег Памфилов. Памфилов сүзләренчә, бу басма именлек хезмәтләре белән элемтәдә тора һәм алар аңа мәгълүмәт тапшырып тора. Шул сәбәпле алар һәр җиргә беренче булып өлгерә. Шул ук вакытта бу басмаларда Русиянең югары рәсмиләренә тәнкыйть юк, ди Памфилов, бары тик мәдхия сүзләре. Габрилянов үзе дә үзенең шәкертләрен премьер я президентка тел тидермәскә өйрәтә. Сары матбугат консерватив булырга тиеш, ди ул.
70% рейтинг Путина, понимаете? Но
Путинның рейтингы 70%, Медведевныкы 65%. Моңа каршы берни эшләп булмый, ди Габрилянов. Һәм каршы эшлисе дә килми, чөнки бу Россия мәнфәгатендә түгел. Көнбатышта да, бер басма да дәүләт мәнфәгатенә каршы бармый.
Никогда не пойдет против интересов своего государства.
Нәтиҗәдә Кремль безнең эшкә тыкшынмый, ди Габрилянов. Дөрес, Путин я Медведев безгә кунакка килгәнче, я безне Кремль пулына керткәнче әле озак вакыт үтәчәк, ди ул. Президентка ияреп йөрүче журналистлар пулына кертергә сорагач, Габрилияновка 3-нче биттән ярым шәрә кызларны алырга кушканнар. Ул баш тарткан. Кем белә, бәлки дөрес эшләгән. Заманында мэрлык та шулай эшләгән булган. Хәзер дөнья җитәкчеләре белән мәҗлестән мәҗлескә йөри.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 166-нчы хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарәпчәсе. Әл-уләмәү үмәнәуллаһи аля халкы. Тәрҗемәсе. Галимнәр Аллаһ Тагаланың халык арасында булган әминләре, ягъни ышанычлы бәндәләредер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Бер олы şirket яки зур бер фабрик үстендә әмин булып, эшне идарә кылучы кеше өчен никадәр үстен сыйфатлар кирәк булса, һәм бу кеше һәрбер яхшы вә яман эшләр өчен җаваплы тотылса, Аллаһ Тагала тарафыннан халыклар үстенә әмин ителеп куелган вә эшбу вазифасы җәһәтеннән үсләренә бик күп хезмәтләр йөкләнгән галимнәр дә үзләренең кешеләре тәэсир вә игътибарлары нисбәтендә олы җаваплылык астында булырлар. Аллаһ Тагаладан әминлек дәрәҗәсенә куелган галимнәрнең хезмәтләреннән кайберләре эшбу нәрсәләр булса кирәк. Беренче, шәригат вә дин хөкемләре бузылмау вә үзгәртелмәү. Пәйгамбәребез вә аннан соң яшәгән беренче мөселманнар тарафыннан риваят кылынмаган нәрсәләрне дин рәвешендә юрмау хакында нәзарәт итү. Ягъни, соңыннан уйдырылган нәрсәләрне диндә мондый нәрсә бар дип күрсәтүгә юл куймау. Икенче, дини яки гыйльми вә гамәли шөбһәләр барлыкка килгәндә, тик уй вә тәклид белән түгел, бәлки Коръан вә Сөннәт, ягъни пайгамбарыбызның үйрәтүләренә күрә шуны хәл кылу. Өченче, милләтнең башкалар аяк астында тапталмаулары, яшәеш вә тормыш көрәшләрендә җиңелмәүләре, милләтнең әдәби вә дини, иҗтимагый вә икътисади җәһәттән сәламәт бер милләт булып яшәве хакында яхшы чаралар табу. Гомумән, дөнья вә ахират бәхетенә ирешү хакында өммәткә юл күрсәткеч булу вә шушы эшне Аллаһ ризалыгы өчен һәм дә үстендә булган бурычны төшерү вә җаваплылыктан котылу нияте белән эшләү. Дүртенче, гүзәл холык вә яхшы тормыш алып бару хакында милләткә үрнәк булу. Бишенче, Коръан Кәрим киңәш иткән рәвеш белән динне аңлау вә башкаларга да шул рәвешчә аңлату. Алтынчы, Коръан Кәрим буйырган рәвешчә иҗтимагый вә дөньяви мәдәни вә әхлакый эшләргә хезмәт кылу. 7-нче. Үзенә каршы халыкларның ихтирам вә тәгъзим итүләрен, ягъни үзләренә хөрмәт күрсәтүләрен вә олылауларын көтмәү. 8-нче. Дин вә гыйлемне мал җыю вә дөнья байлыгы хасил кылуга сәбәп вә васита итмәү. 9-нче. Фисык вә фиҗурдан, ягъни һәр төрле начар вә бузык эшләр эшләүдән, гомумән дин хакында игътибарсызлык күрсәтүдән саклану. 10-нчы. Математика һәм геометрия кагыйдәләрен, галәм вә табигат низамларын вә гомумән катгый дәлилләр белән исбатланган нәрсәләрне дин исемендән инкар итмәү вә шуларга дин исемендән каршы тормау вә дошманлык кылмау. 11-нчы. Өммәт арасының гамәли сурәттә киселүенә һәм айрылуына китерәчәк нәрсәләргә юл куймау. Болардан башка вазифалар да булырга һәм дә күп булырга мөмкин. Бер галим үзендә булган гыйлем вә камиллек сәбәпле башкаларны үзеннән түбән дәрәҗәдә санаса, алардан хөрмәт вә үзен олылауны көтеп торса, каты мөгамәләләргә вә ачы сүзләргә сабыр итә алмый, кадерымны белмиләр, дәрәҗәмне танымыйлар, хак юл күрсәтүем, укыту вә өйрәтүем өчен мине бүләкләмиләр рәвешендә фикерләр сакласа, яхшы мөгамәлә күрмәве өчен милләткә вә халыкларга үпкәләсә вә алардан качып, аларның шатлыкларыннан вә кайгыларыннан хәбәрсез ятса, ул кеше Аллаһ Тагаланың имин, ышанышлы кешесе түгел, бәлки үз вазифасын үтей алмаган вә галим белән имин исемләрен күтәреп йөрергә лайык булмаган ким вә мискен, җани вә хаиндер кешедер. Адам балаларының бәхетләре өчен тырышу юлында башларыннан аякларына кадәр пучкы белән ярылучылар, тиреләре тимер тараклар белән таралучылар, җәһәннәм кебек кызган утларга ташланучылар булды. Булар шул вакытларында да Аллага каршы килүдән вә халыкларга үпкәләүдән сакландылар, түздиләр. Гарабстанда Таиф халыклары ташлар ыргытып, башын вә аякларын канаткан вакытларында Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам: "Әй Раббым, әгәр дә ачуыңа очравымнан сакласаң, һәр төрле авырлыкка төзү бурычымдыр" дип мөнәҗәт итәдер иде. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез мәрхүм Риза әд-дин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхе, ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләргә аңлатмалар исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Безнең адрес azatlik.org. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.